ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተመን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ በብዕለቱ ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተመን ንዝተፈላለያ ናይ ውሽጥን ወፃን መራኸቢ ብዙሓን ዝውክሉ ልኡካን ጋዜጠናታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ስድራ ቤታ ማእኪሉ ዝካየድ ዘሎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ፍሉይ ሳልሳይ ሲኖዶስ ኣማእኪሎም ዝህብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብምቕፃል ዕለት 8 ጥቅምቲ 2014 ዓ ምት ብዛዕባ ሳልሳይ ዋዕላ ሲኖ ዶስ መግለጽ ኸም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ማሲሚልያኖ ሜኒኬቲ ሓቢሮም። ቤተ ክርስቲያን ከም ሽግ ናይ ህዝቢ ከይዲ እተሰኒ እያ። እምነት ንሓደ ኣምር ስዕቦ ዘይኮነስ ናይ መራኻብ ስዕቦ ቃል ኪዳን ምስ ክርስቶስ ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ሳልሳይ ዋዕላ ከም እተሰመረሉ ዝሓብሩ ኣባ ሎምባርዲ ኣስዒቦም ኣብ ካልኣይ ዋዕላ ሲኖዶስ ድሕሪ ቀትሪ 2007 ከምኡውን 2008 ጥቅምቲ 2014 ዓ ምት ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ብፁዓን ጳጳሳት ተሳተፍቲ ሲኖዶስ ብሰፊሕ ሓሳብ ከም ዘቕረቡን ኣብ ሳልሳይ ዋዕላ ዛዕባ ናይ እምነት ቅልውላው ኣባይቲ ስድራ ሰፊሕ ምይይጥን ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተካየደን ቅልውላው ኣባይቲ ስድራ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅልውላው ኣባይቲ ስድራ ኣብ ሕብረተሰብ እውን እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአዩ ዘሎ ኩነት ቅልውላው ኣብ እምነት ዝተተሓዘ ጉዳይ እዩ። እዚ ቅልውላው እዚ ድማ እምነት ማለት ንሓደ ኣምር ንሓደ ትምህርቲ ምስ ዓቢ ማለት ዘይኮነስ ቅድም ቀዳድም እምነት ንክርስቶስ ብግሊ ምስዓብን ንክርስቶስ ምምራፅን ምስ ክርስቶስ ምረኻብን ምሳኡ ቃል ኪዳን ምቋም ማለት እዩ። ምእንቲ እዚ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ነዚ ዓብዪ ግምት ብምሃብ ካብዚ ኩነት ብምብጋስ ነዚ ቅልውላው ንምብዳህ ኣብ ገዛእ ርእሶም ክውከሱ ዘይኮነስ እቲ ዘገድስ ኣብ እግዚኣብሔር ምውካፍ እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘቃልሑ ኣባ ሎምባርዲ ከም ዝገለጹ ሚኒኬቲ ሓቢሮም። ኣብቲ ሳልሳይ ዋዕላ ብዙሓት ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ጸጋ እግዚኣብሔር ምውካስን ምውካፍን ደኣ እምበር እምነት ውስንነትና ንድኻምነትና ከም መምዘኒ ገይርና ከይነሓስብን እቲ መምዘን ክኸውን ዘለዎ ጸጋ እግዚኣብሔርን እምነት ኣብ ጸጋ እግዚኣብሔርን እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ከም መምዘኒ ተግባርናን ውሳኔናን ክኸውን ኣለዎ። ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ጽጋ እግዚኣብሔር ምውካስን እምነት ምንባርን እንታይ ማለት ምዃኑን ከምኡውን ኣገዳስነት ጸሎትን መንፈሳውነትን ኣብ ህይወት ስድራ ቤትን ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ድማ ብዛዕባ ምሕረትን ዕርቅን ከምኡውን ጸጋ ዕርቅን ምሕረትን ንምርካብ ብኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝጽለየሉ መንፈሳዊ ንግደትን ዝገልጹ ብሓቂ ዝምስጡ ዘረባታት ከም እተሰምዑ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ብዙሓት ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበሉ ኣብ እምነት ዝደኸሙን ከምዚ ኢሎም እንከለዉ ብዘይ ብቑዕ ኣስተውዕሎ ምስጢረ ተኽሊል ዝቕበሉን እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ምስጢረ ጥምቀትን ምስጢረ ተኽሊልን ዘሎ ልማዳዊ ተራኽቦነት ወይ ድማ ማሕበራዊ ህፁፅነት ኮይኑ ምሕሳብ ኣወጊድካ ጽዋዕታ ምዃኑ ምስትውዓል ከም ዘድሊ ዝተሰምረሉ ዋዕላ ከም ዝነበረን ብተደጋጋሚ ዝተሰመረሉ ዝነበረ ሓሳብ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ሓቅን ምሕረትን ኣብ መንጎ ተኣማንነትን ንናይ ቤተ ክርስትያን ሰረተ እምነትን ስልጣናዊ ትምህርትን ቆላሕታ ንናይ ብዙሓት ሰባት ስቃይን ዝብል ሓሳብ ምዃኑ ኣባ ሎምባርዲ እንክገልጹ ነዚ ሓሳብ ንምትንታን ድማ እቲ እንነብረሉ ዘሎና ኩነት ብዛዕባ ኩነት ባህሊ ነፃነት ዝብል ብምግላጽ ኣብ እዋናዊ ዓለም ምስ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሰረተ እምነት ዘሎና ርክብን ክህልወና ዝግብኦ ርክብ ከመይን እንታይን ክኸውን ከም ዘለዎን ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝቐረቡ ሓሳባት እቲ ኣዝዩ ዝምስጥ ምስ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምምስሳል ዝተገልጸ ንሱ ድማ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝብል ሓሳብ ምስ ተኣማንነት ኣብ ሓቅን ንሓቅን ምስቲ ቤተ ክርስትያን ምእንቲ ሓቂ ትፍፅሞ ተልእኾን ምስ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝብል ውሳኔ ኣሳኒኻ ንምቕራብ ዘርእዮ ብቕዓት ከም ዝኾነን ምስ እዚ ብምምስሳል ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ሓዋርያ ግብረ ነልዎ ከመይ ክቐርብ ከም ዘለዎ ዝተሰምረሉ ሓሳብ ምዃኑ ድማ ገሊፆም ኣብቲ ናይ ሳልሳይ መዓልቲ ዋዕላ ኣብ ጉዳይ ስድራ ቤት ዘማእክለን ስድራ ቤት ንምድጋፍ ኣብ ዓለም ለኻዊ መዳይ ዝፍጸም ከይዲ ቅድስቲ መንበር እተበርክቶ ኣገልግሎትን ብፍላይ ድማ ኣብዚ መዳይ ብዝተፈላለዩ ርእየተ ዓለም መሰረት ዝቐርብ ናይቲ እንኮ መላኻ መለኻኽታ መምዘኑ ኩሉና ኾነን ትርጉም ቃል ኪዳን ብምንእኣስ ብፍላይ ኣብ መንእሰይ ወለዶ ክሰፍሕ ብዙሕ ፃዕሪ ዝግበረሉ ባህሊ ኣብቲ ዋዕላ ሰፊሕ ምይይጥ ከም እተገበረሉ ሓቢሮም ዝተፈላለዩ ካቶሊካውያን ምንቅስቓሳትን ካቶሊካውያን መንእሰያትን ጽባቀን ውህበትን ስድራቤትን ሚስጥረ ተክሊልን ዘነጽር አገልግሎት ተልእኾ ወንጌል ዝፍጽሙ ክኾኑ ምትብባዕን ኣብዚ ተልእኾ እዚ ድማ ብቐዳምነት ክዋስኡ ምንቕቓሕ ዘለዎ ኣገዳስነት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሪዮ ደ ጃኔይሮ ተረኺቦም ንመንእሰያት ነዚ ግዜያውነት ዝብል ባህሊ በቲ ኣብ ምርግጋእ ብዘሎ ትብዓትን ምስክርነት ክገጥሙን ክብድሁን እንክብሉ ዝሃቦ ስልጠናዊ ምዕዳን መሰረት ከም እተገልፀን ስለዚ እቲ ዋዕላ ሲኖዶስ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ወንጌላዊ ልኡክነት ስድራ ቤት ዘለዎ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘስመረሉ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ስድራ ቤት ውህበትን ውበትን ማህፀን ዝተፈላለዩ ፀዋዕታ ከም ዝኾነን ስድራ ቤት እቶም ኣዝዩ ተነቀፍቲ ዝኾኑ ዜጋታት ዝእንገደሉን ብፍላይ ድማ ህሙማንን ኣረጋውያንን ዝእለይሉ ናይ ርህራሃይን ዕርቅን ምፅንናዕን ግቡእ ስፍራ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ዋዕላ ከም እተቃልሐን ኣብ ጉዳይ ስድራ ቤት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅ ንዝምልከቱ ምስ ፍትሕን ሰላምን ዝተጣመሩ ድኽነትን ዓመፅን ውግእን ስደትን ወሊድ ንምቁፅፃር ካብ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ዝወርድ ፀቐጥ ዘጣምሩ ሓሳባት ከም ዝቐረቡን ሚስጢረ ተኽሊል ዘይብተኽ ክበሃልን ከሎ ንኽብረሰብ ሓልዮት ክነሱ ምስ እዚ ዝገራጨው ተፈታኺ እዩ ንምባል ዝቐርቡን ዝጸድቁን ሕግታት ነቲ ናይ ወዲ ሰብ መሰረታዊ ጥቕሚ ዝተሓላለኽን ዝቃወምን እዩ ኣብ መውስቦ ዘሎ ጥምረትን ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ጥምረት ዘሎ መረግጋእን ሓቅነቱ ኣብ ምዃን ሰብኣዊ ፍጥረት ዝተጻሕፈ ብንባሬ ዘሎ ውህበት እዩ። ስለዚ ነዚ ምቋም ዘይኮነ ዘድሊ ነዚ ሓቅነት ምዃን ሰብ ከመይ ቢልካ ብኩሉ ርዱእ ኮይኑ ኣስተውዕሎ ክረክብ ብዝተፈላለየ መዳይ ምጥጋሕ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዓለም ዝበፅሖ ዘሎ ዝተራቀመ ዕባለ ክጥቀም ዝኽእል ኣስፍሆት ወንጌልን ሃዋርያዊ ግብረነልዎን ህፁፅ ኣገዳሲ ምዃኑን ካብዚ ብምቕፃል ውላድ ዘይብሎም ኣባይቲ ስድራ ብዝተፈላለየ ውግእን ሕማምን ኣልቦ ወላድ ዝተርፉ ኣባይቲ ስድራን ኣብ ዝምልከት ርእሰ ጉዳይ እውን ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻየደ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝተቃለሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሜኒኬቲ ሓቢሮም።